En lögðust þá allar umræður að þetta sameiningamál þegar að kaupstaður var stofnaður?
Það má heita að það gerði það. Menn töldu það ekki að það myndi vera búið og klárt. Hinsvegar komu fljótlega upp umræður samstarf á ýmsum sviðum og það dreifði úr sér þannig að nú orðið mikið samstarf á milli sveitar og bæjarfélaga hér á þessu suðvestur horni.
Já, já.
Og er náttúrulega ákaflega hagstætt og raunar óhjákvæmilegt annað því að þetta er nokkurn veginn sama atvinnusvæðið, samgöngur í gegn þessar byggðir, þær þurfa að samræmast.
Jó.
Og það hefur verið reynt að eyða þeim annmörkum sem bæjarmörk og hreppa hafa verið sett í þessu efni í seinni tíð með talvölu árangri, held ég.
Jó.